No šodienas visās 9 Rīgas glābšanas stacijās glābēji ir gatavi darbam, jau strādā un seko līdzi tam, vai pirmajiem peldēt gribētājiem viss ir kārtībā, lai atpūta pie ūdens ir droša. Katru gadu, kad mēs atklājam šo peldsezonu, mēs arī pastāstām par iepriekšējo peldsezonu un, protams, parādām, paraugu demonstrējam, kā Rīgas pašvaldības policijas glābēji glābis līkstošu personu. Un tas, kas šodien atšķirties no iepriekšējām sezonām, ir tas, ka glābšanā tiek izmantot arī drons, proti situācijās, kur ir grūti pārskatām teritoriju vai kā tam līdzīgi, ir iespējams pa priekšu laivai aizlido drons un tad jau laiva ierodas notikuma vietā un jau ir informēta par to, kas tur ir noticis. Pagaidām vienīgā aktivitāte, ko mēs redzam, ir no tiem cilvēkiem, kas arī jau ziemā peldējās, tos mēs arī, cik nu varējām, uzraudzījām arī ziemā.